Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Subota je 19. maj, na početku najvažnije vijesti. Premijer Lukšić na samitu NATO-a u Čikagu. Sjutra drugi krug predsjedničkih izbora u Srbiji. Karolos Papuljas raspustio parlament i nove izbore u Grčkoj raspisao za 17. jun. U eksploziji bombe ispred škole u Brindiziju na jugu Italije poginula učenica, 7 đaka ranjeno. Ove subote naš gost je politički analitičar Svetozar Jovičević. O osnivanju dvije nove partije pro-crnogorske orijentacije Pozitivna Crna Gora i Pravedna Crna Gora i njihovoj poziciji nakon izbora kaže.
Ono što je sigurno da ako koja od tih partija misli da će sutra mogućom saradnjom sa DPS-om promijeniti DPS iznutra s kakvom je intencijom i SDP ušla u koaliciju, onda je to velika zabluda. Desit će i njima isto što je se desilo i SDP-u.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Premijer Igor Lukšić učestvovaće sjutra i prekosjutra na 25. samitu NATO-a u Čikagu, čiji je domaćin američki predsjednik Barack Obama, saopšteno je iz vlade. Samit u Čikagu, kako se navodi, bit će prilika da premijer i vladina delegacija potvrde kredibilnost i pouzdanost Crne Gore kao partner alijanse koji aktivno učestvuje u akcionom planu za članstvo i daje značajan doprinos regionalnom i međunarodnom miru i stabilnosti. Direktor Beogradske agencije Strategic Marketing Srđan Bogosavljević izjavio je kako bi se u Crnoj Gori dogodile tektonske političke promjene ako bi se formirala vlast na partnerstvu pro-crnogorske i pro-srpske partije i to tako što ne bi bila dijeljena zaduženja po nacionalnim kriterijumima. Prema riječima Bogosavljevića za Podgoričku pobjedu, takav scenario znatno bi ubrzao put Crne Gore u Evropsku uniju i izbacio etničke antagonizme sa dnevnog reda. Ostale vijesti, 4 nacionalna avioprevoznika nekadašnje zajedničke jugoslovenske države u Miločeru su počeli razgovore o mogućnosti udruživanja. Prema ranim podacima, Croatia Airlines, JAT Airways, Adria Airways, BH Airlines i Montenegro Airlines zajedno godišnje prevezu oko 5 miliona putnika, koliko je prevozio JAT na kraju 80-ih kada je bio vodeći prevoznik Jugoslavije. U Srbiji se sjutra održava drugi krug predsjedničkih izbora na kojima učestvuju Boris Tadić ispred koalicije Izbor za bolji život i Tomislav Nikolić ispred koalicije Pokrenimo Srbiju. Srbija je od uvođenja više stranačija 1990. imala 5 predsjednika države. Tu funkciju su obavljali Slobodan Milošević i Boris Tadić u 2 mandata i Milan Milutinović u 1.
Slušate Radio Slobodna Evropa. Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Grčke Karolos Papuljas raspustio je skupštinu izabranu 6. maja i raspisao nove izbore za 17. jun. Pošto su propali razgovori o formiranju koalicione vlade u kojoj nisu htjele da učestvuju ljevičarske partije. Krnja skupština i veliki pad popularnosti partija koje su podržale sporazume Grčke sa kreditorima dovele su u pitanje opstanak Grčke u eurozoni. Britanski premijer David Cameron na prvom sastanku sa francuskim predsjednikom François Hollandeom zaprijetio je da će uložiti veto na novi plan Holanda o uvođenju evropske takse za financijsku tranziciju, a koja bi obezbijedila ogroman novac za vlade zemalja eurozone koje su u oskudici. Kritičari tog prijedloga međutim smatraju kako bi taksa ugrozila privredni rast i radna mjesta. Predsjednik Holandije za vladu Camerona ranije rekao kako predstavlja Britaniju koja je ravnodušna prema sudbini eurozone i zanima se samo interesima grada Londona. Najmanje 9 osoba je poginulo, više od 100 je povrijeđeno u samoubilačkom napadu u Deir Ezoru, gradu na istoku Sirije, gdje se prvi put dešavaju napadi od početka sukoba u toj državi. Opozicija je odmah reagovala, osuđujući režim Bašara al-Asada da je odgovoran za napad. A u eksploziji bombe ispred škole u Brindiziju na jugu Italije, dok su đaci išli u školu, poginula je jedna učenica, 7 njih je ranjeno. Lokalni mediji su prenijeli da je bomba postavljena u kontejner za smeće ispred škole. Niko nije preuzeo odgovornost i za sada nema indikacija ko je postavio bombu, navodi Reuters. Još jedna informacija, 73-godišnja Japanka Tamae Watanabe osvojila je Mount Everest, oboriši sopstveni rekord kao najstarija žena koja se popela na najviši vrh na svijetu. Watanabe je jutro stigla na vrh Everesta, visok 8850 metara, sa sjeverne strane planine u Tibetu, u društvu 4 člana svog tima.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Nakon pregleda vijesti slijedi uobičajeno podsjećanje subotom na događaje koji su obilježili ovu sedmicu u Crnoj Gori, ali i u regionu. U Podgorici je održana još jedna protestna šetnja u organizaciji Unije sindikata, Mansa i Studentske unije, koja se završila ispred vlade još jednim pozivom premijeru Lukšiću da podnese ostavku. Sabirajući utiske, organizatori su utvrdili kako energija bunta, uprkos sumnjičenjima, ne splašnjava, već raste. Janko Vučinić ispred sindikata primjećuje kako su se građani oslobodili straha i shvatili da izlazak na ulice nije nikakvo nasilništvo, već civilizovan i demokratski način ispoljavanja nezadovoljstva.
Na ovom protestu koji je praktično bio neka naša prekretnica, se dalo primijetiti da je to jedna velika energija i ne zna se koji više doprinio o ispoljavanju te energije, odnosno tom velikom građanskom uspjehu, su to bili radnici ili studenti ili profesori. Sve u svemu ne krijem veliko zadovoljstvo sa ovim protestom i mislim da je to više nego dobro uvertira za sljedeći protest koji će biti održan 24. maja i na koje nam je zagarantovana masovnost.
Parlamentarni izbori će se prema najavama iz vlasti definitivno održati ove jeseni, u jeku krize koja je dodatno poljuljala i onako klimav standard crnogorskih građana. Da li ta okolnost sama po sebi ide na ruku opoziciji ili je izborni rezultat uslovljen i brojnim drugim faktorima? Na to pitanje najprije odgovara politički analitičar Miloš Bešić.
U periodima kada su krize vrlo je uobičajeno da građani se opredeljuju za one koji su na vlasti, jer postoji neka vrsta racionalnog kalkulusa iz koga proističe strah, da bez obzira koliko je situacija loša, naročito ekonomska, ona bi se čak mogla i pogoršati eventualnom promjenom vlasti. Tako da sama činjenica da je kriza prisutna, mislim da ta činjenica nije dovoljna da bi bitno uzdrmala relativno stabilnu strukturu u DPS-u.
U isto vrijeme poslanik opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović kaže kako će vlast požuriti sa izborima, upravo svjesna negativnih posljedica ekonomske krize.
Postoji vjerojatno i pokušaj da se prevremenim izborima preduhitre još teže posljedice ekonomske krize, zato se na izbor ide, evo kako se čuje iz vladajuće partije, na jesen umjesto marta naredne godine. Apsolutno građanima Crne Gore treba alternativa, pogotovo u ekonomsko-socijalnoj sferi. Mi u SNP-u smatramo da onim što mi nudimo i način na koji bi se vodila ekonomska politika, da bi to građanima jednostavno trebalo da bude signal da ovog puta ne glasaju vlast, već opoziciju.
U međuvremenu afera prodaje građevinskog zemljišta u Podgorici preduzeću carine Čedomira Popovića dobija na zapletu. Dnevni list Pobjeda objavio je transkript telefonskog razgovora potpredsjednika SDP-a Raška Konjevića i Čedomira Popovića, a nakon koga je Konjević podnio krivičnu prijavu protiv Popovića zbog prijetnji. Da li je to više od sukoba lokalnog biznismena i javnog funkcionera, odnosno da li javna scena u Crnoj Gori skreće u sivu zonu u kojoj će sve biti dozvoljeno. Vasilije Lalošević iz SMP-a, kao član Skupštinskog odbora za bezbjednost, ocjenjuje kako takva praksa može biti pogubna za političko i javno djelovanje.
Definitivno da je snimak koji se pojavio i transkript razgovora između gospodina Konjevića i gospodina Popovića obilazio jednu činjenicu da u Crnoj Gori lagano ulazimo u neku vrstu sive zone gdje će se objavljivati formalni i neformalni razgovori. Ono što me zabrinjava je činjenica da se i to dešava upravo članu odbora za bezbjednost gospodinu Konjeviću, ali isto tako, sve ove priče oko prisluškivanja i objavljivanja transkripta ipak leži u redovima Demokratske partije socijaliste i SDP-a.
Šta kaže Zlatko Vujović iz nevladine organizacije Centar za monitoring?
Moram reći da i moj utisak da nažalost našoj političkoj sceni postaje više legitiman način borbe koji znači sam po sebi korištenje prljavih sredstava da bi se diskreditovala konkurencija. A nažalost, bojim se da kompletan diskurs politički u Crnoj Gori će otići ka dolje i da ćemo biti sve više svjedoci jednog tabloiziranja političkog života u kome će svako neki način imati legitimno pravo da koristi stvari koje ne bi trebali da se koriste u redovnom političkom dijalogu.
Događaj sedmice u regionu bio je početak još jednog haškog suđenja stoljeća, kako nazivaju proces ratnom komandantu vojske bosanskih Srba Ratka Mladića, kome se na teret stavlja srebrenički genocid, zločini protiv čovječnosti i kršenja zakona i običaja ratovanja. Sve je počelo incidentom nakon što je Mladić sa osmijehom i prstom povučenim preko vrata poslao poruku majkama srebreničkih žrtava koje su prisustvovale početku suđenja.
U uvodnom dijelu tužiteljstvo je prezentiralo razvoj događaja u Bosni i Hercegovini koji je doveo do zločina za koje je Mladić optužen po 11 točaka, progon bošnjačkog i hrvatskog stanovništva diljem Bosne i Hercegovine, teror nad sarajevskim civilima, uzimanje pripadnika mirovnih snaga UN-a za taoce, te genocid počinjen pokoljem tisuća bošnjačkih dječaka i muškaraca u Srebrenici u srpnju 95. godine. Tužitelj je spomenuo i nekoliko svjedoka koji će svjedočiti o gubitku najdražih članova obitelji nakon što su srpske snage ušle u zaštićenu zonu Srebrenica.
Mirsada je ostala bez muža Salka, bez dvojice sinova, Elvira i Admira. Ostala je bez svekara Omera, bez obojice Salkove braće Osmana i Džafera i bez svog nećaka Samira. I njen slučaj nije usamljen. Mnogi su pretrpeli i još veće gubitke.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Naš gost ove subote je univerzitetski profesor, politički analitičar Svetozar Jovićević. Najprije smo govorili o aktuelnim protestima koje organizuju Unija sindikata, MANS i Studentska unija. Na pitanje koji su realni dometi protesta, Jovićević odgovara.
Ja lično mislim da je zadovoljstvo u građanstvu daleko veće nego što to pokazuje masovnost protesta. To govori o nečemu drugom, o tome koliko smo spremni da kao građani javno iskažemo ono što osjećamo. Ali to je druga priča. Ono što je sad veliko pitanje, koji će pravcem to dalje ići? Razumije se da ne treba od mene ili ljudi slični meni očekivati da se sad zalažemo, da se Lacko trlja i smijenjenje na ulici. Mislim da je ono iskustvo iz 90. godina dovoljno za čitav jedan ljudski vijek. Znamo šta smo time dobili, ali to ne znači da ne treba vršiti vrlo jak, vrlo snažan i što snažniji pritisak na vlast. Bez straha da će se prišiti, da tako kažem, etiketa da to ima političke prizvuke. Pa naravno da ima političke prizvuke. Pa ako vi ste nezadovoljni, kompletno ste nezadovoljni, zadovoljni vlašću, onako kako ona vrši tu vlast, i kad vidite da nema mnogo izgleda da će ona se suštinski promijeniti, onda razmislite da tražite njenu smjenu, i to nema ništa u tome rđavo. Ja mislim da ako ti protesti ne učestvuju, ako ne dobiju u svom intenzitetu, ako se, što ono kažu, svakodnevno ne vrši pritisak na vlast, neće se ona tako lako dati, neće se ona tako lako pustiti, jer za razliku od onih iz 90. godina, ova vlast ima itekako što drugo da brani, osim samu vlast, svoje materijalne beneficije i ono što su u ovom periodu stekli, a to nije malo.
Da li zapravo ova vlast računa na izbore koji su sve izvjesniji da će se održati na jesen ove godine, nakon sve izvjesnijeg otvaranja pregovora Crne Gore sa Evropskom unijom krajem juna? Na njima će, osim dosadašnjih, nastupiti i dvije nove partije, Pozitivna Crna Gora i Pravedna Crna Gora. Obje za sad odbacuju da im postizborni partner može biti vladajuća DPS. Vidite li vi u njima tako dugo potrebnu alternativu koja će pokupiti rasute glasove razočaranih suverenista i dijela apstinenata?
Da li postoji alternativa? Da li se ona nasluči u ovim partijama? To je teško reći. Ja sam više puta o tome govorio, pa i na talasu vašeg radija, da se zaista osjećala dugo već potreba za jednom čistom suverenističkom partijom sastavljenom od ljudi čistog političkog i ljudskog pedigreja. Da li će to biti ove partije, to je dosta rano reći. Na osnovu onoga što oni iskazuju, neke više, jedna više, druga manje, reklo bi se da one upravo idu tim putem. Imaju jasan odnos prema statusu države, što je krajnje bitno i najbitnije, ali da imaju i sasvim jasan, jedan naročito, po mojem mišljenju, jasan odnos prema i vlasti i prema opoziciji. Naravno da ako im to izbori omoguće, oni će neke nagodbe prije, mislim, s opozicijom nego sa pozicijom, pod uslovom da ta opozicija iskaže svoju spremnost da mijenja svoj odnos prema državi, vjerovatno će ta mogućnost saradnje sa opozicijom biti, bar kod jedne od tih partija, biti moguća. Kažem, rano je o tome sada govoriti, ali ono što je sigurno, to su da ako koja od tih partija misli da će sutra mogućom saradnjom sa DPS-om promijeniti DPS iznutra s kakvom je intencijom i SDP ušla u koaliciju, onda je to velika zabluda. Desit će i njima isto što je se desilo i SDP-u.
Kada govorimo o izborima koji se približavaju, vi ste ranije zastupali tezu kako bi pod ovim uslovima u kojima vlast koristi sve razrađene mehanizme i zloupotrebljava resurse na državnom i lokalnom nivou, najbolji odgovor bio bojkot. Takva mogućnost doduše pominjana je i u opoziciji, ali za sada ne slovi kao ozbiljna opcija.
Ja zaista nikad nisam bio pristalica bojkota, ali više sam uvijek bio za jednu poštenu politiku borbu. Ali znate, u okolnostima kad prosto vidite da se tu ništa ne mijenja, ako ulazite u izbore ponovo sa čistim namjerama, onda ulazite u jednu naprijed izgubljenu bitku. Ako recimo i sada nakon opštinskih izbora u Herceg-Novom vlast još uvijek traga za nekim famoznim čovjekom koji je kupovao lične karte, ne kažem da je to presuda bio faktor u izborima, ali jeste očigledno prisutan, i ako vlast apsolutno nema nikakve želje da tu stvari stjera do kraja, ako vi vidite da nemate nikakvog povjerenja institucije sistema, nego da te institucije prosto sada pripremaju nekakve nove zakone o amnestiji ili zakon o odloženom krivičnom gonjenju ili već kako se zovu, u kojima se zapravo želi da se na jedan legitiman po znacima navoda način svi oni koji bi eventualno došli pod udar zakona da se amnestiraju i oslobode krivice. A ako s druge strane imate recimo važan detalj da se u jednoj krupnoj korupcionarskoj aferi oko kojih očigledno ima dosta podataka kod stranih izvora, ako se punih dva mjeseca čeka ili odlaže da se uopće traži podaci oko tog slučaja i tako dalje i tako dalje. Ako u takvim okolnostima vi računate na normalne izbore, onda je to zaista potpuno nerealno. Ali, s druge strane, ja nisam siguran da je taj bojkot uopšte moguć. Nisam siguran da je opozicija na to spremna. Zapravo, siguran sam da bi se mnogi u samoj opoziciji parlamentarnoj teško odrekli od onih sredstava koje dobijaju kao partije ili koje dobijaju kao pojedinci. To je vjerovatno jedan faktor koji će prosto onemogućiti takvo rješenje koje bi po mene bilo jedina prava politička opcija i da se onda vrši pritisak na vlasti i posredstvo međunarodnih faktora da se insistira na toj takozvanoj prelaznoj vladi koja će sprovesti prvi put korektne izbore.
U isto vrijeme uvijek se kao vjerovatniji način da dođe do promjene vlasti i cjelokupnog sistema koje je uspostavila u Crnoj Gori pominjala mogućnost rascjepa u samom DPS-u ili u vladajućoj koaliciji. I upravo su, iako je na izgled sve pod kontrolom, sve češći disonantni tonovi u vladajućim strukturama unutar samog DPS-a ali i u vladajućoj koaliciji koja se raspala u Podgorici. Koliko je te razlike po vama još dugo moguće kontrolisati i mogu li eskalirati otvorenom konfrontacijom?
Čini mi se da je većinsko mišljenje unutar DPS-a da bi se vrlo rado otresli postojećeg koalicijskog partnera. Čini mi se da se taj njihov odnos u ovom trenutku više zasniva na uzajamnom odnosu njihovih lidera, Kreokapića i Đukanovića, koji iz svojih sobstvenih razloga jedan drugome trebaju i to se održava. Ali pitanje je dokad. Ne vjerujem tako dugo. Iako ih neki interesi mogu i dalje zadržati, bar neko vrijeme. Pitanje je, međutim, kako je unutar samog DPS-a. Ne treba imati zablude da će do nekih lomova velikih doći, jer svako procesiranje nekog od istaknutih pojedinaca bi dovelo do širenja unutrašnjih sukoba. Ali već očigledno postoje vidljive razlike, odavno već postoje vidljive razlike. Ja ukazujem na jedan detalj koji možda mnogima promakao. Za mene je dosta indikativno aktiviranje gospođe Pejanović-Đurišić, moje koleginice inače. Nije ona slučajno tu došla i to u ovom trenutku, jer koliko je ja znam, a mislim da je znam, nije nju privlačila ni ta pozicija ministra vojnog, niti pak učešće u vladi koja je tu još 3-4 mjeseca. Mislim da su razlozi dublji. Podsjećam na njenu ulogu koju su mnogi zaboravili u vrijeme onog rascjepa 97. godine unutar DPS-a, kada je ona jedno vrijeme igrala ulogu kompromisne ličnosti, kad je jedno vrijeme i vršila dužnost i bila predsjednik DPS-a. Ja ne znam tačno čemu se ovdje radi, ali znam da razlog za njen dolazak nije sadašnja pozicija. Moguće da se radi o njenoj ulozi u okviru ili u kontekstu promjena u DPS-u, u njenoj mogućoj ulozi u vladi ili u novoj vladi ili možda u procesu imenovanja novog kandidata za šefa države. Kažem, nagađam, ali siguran sam da razlog njenog dolaska ovdje nije tako bezazlen kako drugima može izgledati.
Ono što je nedvosmisleno, to je da iza sene i dalje ključnu ulogu i utjecaj ima šef DPS-a Milo Đukanović. Je li realno da on ponovo formalizuje svoju moć kandidovanjem na predsjedničkim izborima ili će, što dublje budemo zagazili u pregovore sa Europskom unijom, njegova politička moć neminovno opadati, a sve više se postavljati pitanje njegove odgovornosti?
Ne vjerujem da će se on ponovo aktivirati, osim ako ne vidi da stvari idu van kontrole, da ti divergentni tonovi i aktivnosti ili frakcije unutar partije mogu ugroziti njegovu sopstvenu poziciju, u tom slučaju će se on, vjerujem nevoljno, ponovo latiti nekog od ovih funkcija. Iako je, vjerujem, i on sam svjestan da to ne bi bilo nimalo dobro dočekano u međunarodnoj javnosti, čija će kontrola i prisustvo biti svaki dan sve jača.
Profesor Svetozar Jovičević u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Slobodnaevropa.org.
I jedna priča iz regiona. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine gostovao je hor Slavuj iz Amsterdama, koji već 26 godina na repertuaru ima izvornu muziku sa Balkana, odnosno pjesme iz zemalja slovenskog govornog područja. Posebno njeguju bosansku sevdalinku i izvode neke od najljepših ljubavnih pjesama iz Bosne i Hercegovine. Njihov nastup u Sarajevu zabilježila je Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Ivo Boswijk, ik ben dirigent van koor Slavuj uit Amsterdam.
Zovem se Ivo Boswijk, dirigent sam hora Slavuj iz Amsterdama. Hor njeguje i izvodi izvorne pjesme sa slavenskog govornog područja. Prilično je veliko interesovanje za ovu vrstu muzike, jer su Holanđani u principu zainteresovani za druge kulture, pa tako za muziku, običaje i kulturu, naročito Balkana. Došli smo u Bosnu i Hercegovinu da čujemo kako izvorno zvuče sevdalinke i kako naše izvođenje muzike ovog podneblja primaju ovdje kod vas.
Ik heet Nina Telleha en ik woon in Amsterdam en ik zing bij Slavuj.
Zovem se Nina Telleha, pjevam mezzo-sopran u horu Slavuj. Nije mi teško naučiti tekst pjesama jer toliko je muzika divna da me ponese i želim da naučim riječi i one najteže. Meni se najviše sviđa pjesma Emina zato što je naš dirigent ovu pjesmu lijepo obradio.
Ik vond Bosnië heel erg mooi land.
Bosna i Hercegovina mi se jako svidjela, divna priroda, ljudi ljubazni, predusretljivi. Obišla sam Sarajevo, Zenicu, Travnik, Mostara, najljepši doživljaj nosim sa Sebile u Sarajevu jer smo tamo spontano zapjevali. Ljudi su zastajkivali, slušali nas, aplaudirali. Onda su i golubovi kojih je tamo mnogo odjednom poletjeli, tako da je čarolija bila potpuna.
Ovako Eminu pjeva Kees Baka, privatni poduzetnik iz Amsterdama.
Heb ik erg mijn best voor gedaan. Maar we zingen het nog maar heel kort.
Pjevao sam najbolje što mogu i što znam, ali ova melodija nije dugo na našem repertoaru. Mi je još uvježbavamo, tako da i meni treba dodatnog vremena da je u potpunosti doživim. Povežem tekst i melodiju i shvatim njeno značenje.
Ik vond Sarajevo heel boeiend, heel internacional.
Posebno mi se svidjelo Sarajevo, to je jedan lijep internacionalni grad. Ljudi su prijatni. Ovo je dio Europe u koji se lako zaljubiti. Posebno mi se svidjela sevdalinka. Iako je to pjesma starih vremena, meni se čini kao muzika nade.
Sevdalinka je muzik from the hope. Strana je na dobro,
ali vlači uzme. Nina Brenjo iz Zenice, koja je novi dom pronašla u Amsterdamu, članica je hora.
Slavuj ima trenutno 22 člana, većina članova je iz Holandije, u stvari jedina sam ja Bosanka i još jedna djevojka iz Ukrajine, ostali su Holanđani. Ovo mi je na neki način nekakav ventil i uvijek sam pjevala u horovima od malena, zašla sam i u srednju muzičku školu, nešto baš za moju dušu. Nekad odem tako umora na probu, ali zato kad se vratim, uvijek se vratim s pjesmom. Stvarno je tako.
Tebi, majko, misli lete, preko polja i planina.
Hor iz Amsterdama je, pjevajući sevdalinke, izazvao oduševljenje kod BH publike.
Ja sam Vanessa Poturović, inače profesorca u muzičkoj školi solfeđa. Uvježbani su čak i bolje od mnogih bosansko-hercegovačkih horova. Dakle, da čovjek ne zna zaista odakle su, ne bi prepoznao da su stranci. Tako lijepo pjevaju sevdalinku, tako to izvode sa osjećajem.
Zaboravi nikad neću.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
I podsjećanje na naslove emisije. Crnogorski premijer Lukšić na samitu NATO-a u Čikagu. Sjutra drugi krug predsjedničkih izbora u Srbiji. Karolos Papuljas raspustio skupštinu i nove izbore u Grčkoj raspisao za 17. jun. U eksploziji bombe ispred škole u Brindiziju na jugu Italije poginula učenica, 7 đaka ranjeno. Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u Praškom studiju ove subote. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji i prijatan vikend.